Afrika kibbaa keessatti erga torban darbee as lammiilee Afrikaa kanneen biroo irratti aggaammiin qabeenya saamuuf reebicha jalqabamuusaaf sodaa keessa jirraa jedhu baqattoonni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa darban darbees naannoo Alexandriyaa jiraattota jiran gaggeessitoota dhaabilee siyaasaa dahatanii balaa dhaqqabsiisuuf dubbatanii jiru. Gaggeessaan hawaasa baqattoota Oromoo hanga dandeenye mootummaa biyyattiif waan jiru himaa jirraa jedhu Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Yeroo baay'ee baqataa miidhanii keessattuu dhibee filannoo kun sodaachisa biyya kana keessatti bitu maqaan irra hedduu beekattee filannoo kana kaasanuma namichi jechuun amma pirezidaantummaaf kaadhimame kun baqattoota warra seeraan ala taa'anshiippii isaanii bizinasa dalagatuu akka isaan bizinasa san dhufan goosanii akka warra biyyaa dalagatuu boonaa waan jiru inni ispiisii kanarra dubbate achumarraan egaa jarri duraan dhibbansa waan qabaniif waanuma san sababa godhataniiti eegalanii kan amma darba magaalaa jira. Ammaaf magaalaan nageedha. Hindeeni qabu namoota amma ismarra sodaatee ismarra dhageeffachuu jira.
Kadhageessan baqataa Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatu Asladdin Abdurrahman. Asladdin biyya Afrikaa kibbaa erga jiraachuu jalqabee ganna shanii ol ta'eera. Baqattummaan jiraataa jireenya koo geeddaruuf dukkaana banee hojii hojjedhaa jedha. Haa ta'u malee aggaameen biyyana darbee baqattoota irratti dhaqqabu sodaachisaa ta'uu sima. Dhibbanas jiraattonni waadaan mootummaan nuuf gale hin raawwatamne waan jedhuun mormiin ka'ee magaalaa Durbaanii fi bakka kaanitti qabeenya namaa akka manca'uuf lubbuun namaa akka ba'uufis sababa ta'ullee dubbate. Baqataan Oromoo kaan ani haasofsiise Abdul Saabit Yaasin jedhama. Innis akkanatti himatti bara 2011 kaasee biyya Afrikaa kibbaa jiraataa jira. Abdul Baasit saamichi yeroo yeroodhaan baqattoota dhaqqabuun waan barameedha jedha.
Baatii afur duraan manni dhuunfaa kootii manni jireenyaa keessa jiraatu cabsanii elektirooniksii fi qabeenya adda addaa maallaqni aan qabu mana keessaan irraa saamameera. Kana dura immoo amma waggaa tokko gaa'uudhaaf deema. Yeroo maanisipaalitiin Bloemfontein maanisipaalitii irraa gara meetiroopoolitaaniitti ol guddatan miindaan keenya nuuf dabalamuudhaan hojii dhaabanii turanii yeroo hojii dhaaban sana keessa yeroo bakka hojii keenyaa dhannee bannu dhufanii bakka sanatti jeequmsa gochuudhaan qabeenyaanis rukuttaadhaanis miidhaan narra ga'ee jira. Himatas banuudhaaf gara poolisiitti dhaqee namoota miidhaa sirraan ga'an maqaa jiraan beeksisa taanaan himatas banuu hin dandeenye naan jedhanii na gaggeessan warrumti poolisii.
Yeroo amma warri seera alalummaadhaan dhufanii akkas lammiilee baqatanichi keessa jiraatan irraa balaa akkasii dhaqqabsiisanii warri biyya sanaa seera kabachiisu poolisii haa ta'u raayyattisa biyya isaanii haa ta'u gargaarsa siniif hin godhanii siniif hin dirmatanii.
Baay'inaan wanti akkasii kan inni dhalatu yeroo itti hiriira nagaa bahanii hiriira geggeessanu keessaa yeroo sana keessa immoo hiriirtumtiyyuu kan eegamu poolisiidhaanii. Garuu ituma warri poolisii arganuuti kan jarri hiriira keessaa ba'anii baay'inaan namatti goranii nama saaman. Yeroo sana booda erga qabeenyi kee manca'ee atis miidhaan sirra ga'e booda kan poolisiin dhufee akka waan si gargaaree fakkeessuudhaaf waan tokko tokko si qaqqabee meeshaa keellee walitti si qabu yaalu. Biyya kana keessatti rabbumsi nama eegu malee poolisiin nama eeguu hin danda'u.
Abdul Baasitiin hawaasni baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiru yoo waan akkasiis hin mudatu qaama mootummaa dhimmi ilaalu isiniif hin gaafatu jedhee gaaffeen ture. Innis yoo deebisu gaggeessitoonni hawaasa keenya yeroo baay'ee kan isaan irratti xiyyeeffatan akka itti namni haarawa baqate dhufe tokko galmeetti argatu malee kan irratti hagas hin hirmaatanii jechuun naaf deebise. Obbo Naawii Musaa dursaa hawaasa baqattoota Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraniiti.
Akka baqataa Oromootti ta'ee akka baqataadhuma Itoophiyaatti iyyuu nuti walitti dhufuudhaan poolisoota jiranuu fi munisipaalitii yookaan bulchiinsa jiranuu akkasuma komunitii poolis fooramii wajjiniin wanna barbaachisaa ta'e taa'anii waliin mari'atanii waliin mari'ateetu akka namootiin deebi'anii qubatanuu godha. Ammoo haa ta'u malee gara mootummaatiin fakkeenyaaf kompenseeshiniin abalu kanas taa'ame jedhee mootummaa wanti miidhaa kaffaluu fi akkasuma immoo gama seeraatti wanti geessanii kaffalchiisan agawwanaatti mul'atu. Wanni kana ta'eefis immoo mootummaan yommuu jedhanu kiw kiriminaal elementi wallaatti yakkamtu yoo ta'u kaan immoo warra farra nagaatti adeemanu saamsota waan akkasiitu iyyuu opportunitii fayyadamaniiti malee xenofoobiyaa yookaan hawaasni keenya waan godhaniitii jedhu.
Baqattoonni akka jedhanitti yeroo baay'ee humni nagaa kabachiisu poolisii isa ta'u warri isaanii yeroo balaan nurra ga'u cal jedhee ilaala namatti himannu hin qabnu jedhu. Kanaaf wanti hojjettan jiraa yookaan wanti isin mootummaa gaafattan?
Nuyi yoo miti wanni kuni amman wagar rutti mootummaani sonu oogaafan miti haga danda'a miti nuti ittisaa jirra yaalaa jirra yeroo nu irraa dhaabanne hin jiru jedhu waan kana looyas ogumaarraa ittiidhaaf warra yuunaayitid neeshinii wajjiniinis wanni kuni mulkarni itti boonee yeroo hedduu ilma laallaa yeroo kana keessa garuu yoo biyyi ka'u namni yoo namatti ka'u ta'e poolisiin ofii isaatiif keessaa baqata. Humna poolisiitiin yeroo inni ta'u malee mootummaan dhaabatee ilaalaa dhagadhanii illee xiqqoo warri ittisaa namarraa waan kana yakka namarraa qabanu namarraa hin dhowwanu isa jedhu kana haqa dhagaan darbatti ittisaatuma jiru. Kana sana jechuun dandeenyu ga'aa ta'uu baatullee aadaa humna jalaatti jirreessite dhukkuba jiru hin
Obbo Naawwiin rakkoo nageenya jidduu kana biyya Afrikaa kibbaatti mudate jedhameen haga yoonaa lubbuun baqataa Oromoo darbe akka hin jirrellee mirkaneessanii jiru. Baqattoonni kaan sodaa qabna jedhanus Obbo Naawwiin garuu yoo of eeggannoo socho'uuf ta'e malee haalli darbaa sodaachisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobiirraa.